Eiropas Savienība ir nospraudusi ambiciozu mērķi līdz 2050. Gadam panākt, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tāpēc bloks nākamajos 30 gados vēlas panākt siltumnīcas efektu, radošo gāzu samazināšanu un neitralizēšanu līdz nullei. Transports rada 4. Daļu no Eiropas Savienības CO2 izmešiem. Lai līdz 2050. Gadam sasniegtu klimatneutralitātes mērķi, Eiropas Savienības transporta emisijām ir jāsamazinās par vismaz 90%. Tā saucamā Eiropas zaļā kursa ietvaros paredzēts ieviest tīrākus, lētākus un veselīgākus privātā un sabiedriskā transporta veidus. Viens no zaļākajiem un ilgtspējīgākajiem transporta veidiem ir dzelzceļš, tādēļ Eiropas Savienība vēlas panākt, lai iedzīvotāji vairāk ceļotu ar vilcieniem, nevis autotransportu vai lidmašīnām. Eiropas Savienība šo ir pasludinājusi par Eiropas dzelzceļa gadu, kura laikā notiks virkne pasākumu un kampaņas, lai izceltu dzelzceļa priekšrocības par citiem transporta veidiem. Eiropas parlamenta locekle no zaļo frakcijas Karīma Delli apsveic šo iniciatīvu, bet norāda, ka vārdiem ir jāseko arī darbiem.
Ursulas von der Leyenas vadītā Eiropas komisija rada iespēju, ka tai ir zaļās ambīcijas, bet tām ir jākļūst par realitāti. Lai to sasniegtu dzelzceļa jomā, mēs pēc diskusijām Eiropas parlamentā un Eiropas Savienības padomē 2021. Gadu pasludinājām par Eiropas dzelzceļa gadu. Tai ir jābūt iespējai, lai Eiropas komisija ķertos pie darba un apliecinātu, ka mums ir jāveic ievērojami ieguldījumi dzelzceļā.
Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotā informācija liecina, ka laika posmā no 2017. Līdz 2018. Gadam 20 dalību valstīs pieauga gan iekšzemes, gan starptautiskajos vilcienu reisos pārvadāto pasažieru skaits. Līdere bija Lietuva, kur gada laikā vilcienu pasažieru skaits pieauga par gandrīz 12%. Turpretī Rumānijā un Francijā vilcienu pasažieru skaits samazinājās. Neraugoties uz pasažieru pārvadājumu pieaugumu vairumā Eiropas Savienības dalību valstu, joprojām pārāk maz eiropiešu izmanto vilcienus. Eiropas parlamenta deputāts Marijans Žans Marinescu no Rumānijas dalās pārdomās par to, kāpēc daudzi eiropieši neizvēlas ceļot ar vilcienu.
Mēs neceļojam ar vilcieniem, jo dzelzceļa sistēma nav modernizēta un attīstīta. Ir problēmas ar ātrumu, savienojumiem un ar biļetēm. Rumānijā situācija ir tāda pati kā Eiropā. Ir ļoti sarežģīti sasniegt galamērķi ar vilcienu, jo tas prasa daudz laika. Arī ritošais sastāvs nav moderns.
Tomēr nav tā, ka Eiropas Savienība līdz šim neko nebūtu darījusi, lai uzlabotu un attīstītu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. 2016. Gadā Eiropas parlaments pieņēma 4. Dzelzceļa tiesību aktu paketi, kuras nolūks ir atvērt iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu un samazināt izmaksas un administratīvo slogu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūras izpilddirektors Jozefs Doppelbauers min Itāliju kā piemēru, lai ilustrētu dzelzceļa pārvadājumu tirgus liberalizācijas ieguvumus.
Konkurences ietekmes labākais piemērs ir Itālija, kur par pasažieru pārvadājumiem starp Milānu un Romu konkurē valstī piederošs dzelzceļa operators un privātie operatori. Tā rezultātā ir ievērojami samazinājušās cenas, bet kvalitāte ir uzlabojusies.
Viņš piebilst, ka ne visās dalību valstīs var tik vienkārši izbeigt viena pārvadātāja dominanci, jo valstīm piederošie operatori nevēlas zaudēt pilnīgu kontroli pār dzelzceļa tīklu. Tas esot īpaši izteikti valstīs, kurās ir spēcīgas arodbiedrības. Kas pilgtākos piemērus Doppelbauers min Beļģiju un Franciju. Trans-Eiropas transporta tīkla politikas ietvaros Eiropas Savienība mēģina izveidot Eiropas mēroga dzelzceļa līniju tīklu. Savukārt Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas mērķis ir aizstāt atšķirīgās dzelzceļa signalizācijas sistēmas visā Eiropā ar vienotu sistēmu, kas ļaus vilcieniem netraucēti kursēt, šķērsojot dažādu valstu robežas un veicinās dzelzceļa nozares konkurētspēju. Oktobrī Eiropas parlaments un Eiropas Savienības dalību valstis panāca iepriekšēju vienošanos par izmaiņām noteikumos, kas regulē vilcienu pasažieru tiesības. Atjauninātie noteikumi paplašinās tiesības personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. no 2023. gada personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām visos reģionālajos un tālsatiksmes vilcienu reisos Eiropas Savienībā būs tiesības saņemt palīdzību, iekāpjot un izkāpjot no vilciena. Jaunie noteikumi arī atvieglos velosipēdu pārvadāšanu vilcienos. Europarlamentārietis Marinescu uzskata, ka nākamais lielais solis jaunu pasažieru piesaistīšanai dzelzceļam būtu vienotas biļešu tirdzniecības sistēmas izveidošana Eiropas Savienībā. Viņa prāt, tas būtu viens no priekšnoteikumiem, lai Eiropas dzelzceļa gada iniciatīva būtu sekmīga.
Eiropas parlaments jau ilgu laiku ir aicinājis izveidot vienotu Eiropas biļešu tirdzniecības sistēmu, lai varētu iegādāties vilciena biļeti no Bukarestes līdz Rotterdamai vai no Madrides līdz Berlīnai, kas pašlaik nav iespējams. Ja 2021. Gada beigās dalībvalstis būs vienojušās par dzelzceļa pakalpojumu liberalizāciju un regulējumu un standartu harmonizēšanu, ja būsim vienojušies par vienotu biļešu tirdzniecības sistēmu, tad mēs drīz baudīsim iegūmus.
European, atunci vom avea un beneficiu.
Jāpiebilst, ka Eiropas komisijai ir uzdots 2021. Gadā uzsākt darbu pie īpaša marķējuma izveidas, lai popularizētu preces, ko pārvadā pa dzelzceļu. Marķējuma mērķis būtu mudināt uzņēmumus pārvadāt savas preces pa dzelzceļu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.